Ёлка. Побудем дзецьмі. Сёння дзень дзяцей. Бярыцеся за рукі ўсе, хто ёсць. Гаспадары і госці і суседзі. Каму там не салідна ў дзень дзяцей? Надзеньце маскі, каб настала яснасць, дзе пустабрэх сабака, дзе лісіца, дзе воўк хапуга, дзе гультай мядзведзь. Агляд сягоння масак відавочных. Пабудзем дзецьмі. За руку маленства вазьміце пад уражаннем віны. Колькі раз вы здрадзілі яму і ад яго публічна адракліся. Сыпайце ў сенцах званні і пасады, амбіцыі, сухую дзелавітасць, разлік свой тонкі, хлебны прагматызм і вырасце, як быццам на дражжах, адразу крушня цацак усялякіх, старэнькіх цацак, нашых заваёў. Пабудзем дзецьмі, лёгкімі, як пух, свабоднымі, шчаслівымі, як птушкі, і добрымі, як шчырыя дэльфіны. Кружыцеся, а наш цвярозы вопыт хай пачакае трохі ля варот, хай паскуголіць. Сёння дзень дзяцей.